Binecuvântat să fie Domnul! Am bucuria să fiu acasă și am și bucuria să fiu și sănătos. Slavă Domnului! Că nu totdeauna avem și harul ăsta și când trecem prin necaz, atunci simțim ce înseamnă să fii și sănătos. Haideți să stăm ridicați, am să citesc câteva versete din textul programat și o să am câteva gânduri. Matei 11, am să citesc de la versetul 2 la versetul 6. Iată ce este scris. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Amin. Puteți să vă așezați. Aduc saluturi de la cele trei biserici în care am fost împreună cu corul de tineri. Ne-am bucurat, am fost primiți foarte bine. Domnul să binecuvinteze atât biserica din Muntele Sionului Sibiu, Baia Mare, și Cluj, Betania și din Albinii. Fiecare în parte ne-a transmis salutări speciale. Duminică o să spun probabil mai mult. Acum vreau să mă ocup mai mult de cuvânt. Un cuvânt despre tinerii noștri, mă bucur de ei. Să ne rugăm Domnul să-i păstreze în har. A fost o pricină de binecuvântare, de bucurie pentru biserici. Ne-am simțit bine împreună. Domnul să fie lăudat pentru toate. Știm că v-ați rugat pentru noi și de aceea cred că ne-am mers și foarte bine. Slavă Domnului! Și eu am făcut față, măcar că am avut febră cele trei zile. Totuși, prin harul lui Dumnezeu am stat în picioare. Domnul fie lăudat! Pentru că astăzi era vorba de Ioan, am să spun câteva gânduri despre Ioan, având în vedere și modul cum lucrurile au fost îndrumate și Domnul așa a dat gândul acesta fratelui Vinicius. Și de aceea voi privi puțin la acest bărbat, să învățăm puțin în scurtele momente care le mai avem împreună ceva de la omul acesta. Gândiți-vă că băiatul acesta se naște într-o familie, și el se naște ca oricare dintre acești copii și aude de la mama și de la tasul experiențele prin care Dumnezeu i-a trecut și înțelege că are o chemare specială. El crește cu această înțelegere și începe să caute să înțeleagă chemarea care o are Dumnezeu pentru el. Și probabil se retrage la un moment dat singur, în pustie, că noi îl descoprim la un moment dat, la vârsta maturității, îl găsim în pustie, loc în care el începe să slujească, predică, își înțelege foarte bine chemarea ce i-o dă Dumnezeu, înseamnă că a avut revelații, înțelegere a planului lui Dumnezeu cu privire la viața lui, a înțeles că el vine în Duhul și puterea lui Ilie, este trimisul lui Dumnezeu pentru a pregăti calea lui Mesia, Domnului Iisus Hristos, care trebuia să vină, și el urmează chemarea aceasta cu ascultare deplină. El nu se gândește nici la căsătorie, el nu se gândește nici la fericirea lui, el nu se gândește nici la viitorul lui. El urmează cu strictețe planul lui Dumnezeu pentru viața sa. Și după ce finalizează acest plan, care slujirea lui este o slujire destul de scurtă, chiar foarte scurtă, el finalizează prin martiraj. Iată viața unui sfânt. Iată viața unui om al lui Dumnezeu. Și m-am gândit acum ca om. Și cred că este bine să ne punem și noi viața puțin în ordine din perspectiva aceasta. Care-i scopul pentru care am venit pe pământ? Sau credeți că omul acesta trebuia să fie un om mai special cu primit planul ăsta? Oare Dumnezeu cu privire la noi, copiii Lui, nu are un plan special cu privire la fiecare în parte? Numai cu privire la Ioan, are Dumnezeu un plan cu privire la fiecare dintre noi, un plan special. Fratele Vinicius le spunea că e foarte important să învățăm să nu cerem, ci să mai și lăudăm așa pe Domnul. Și eu m-am gândit puțin mai departe și la nume, faptul că Domnul a intenționat în creația Lui a face o făptură nouă dintr-un om, că a intenționat să-l facă spre lauda slavei harului său. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu noii lui creații i-a dat un scop. Când El ne-a mântuit, ne-a mântuit să fim o laudă pentru El. De aceea, Sfinții Apostoli așa au priceput și așa ne-au scris. De aceea spunea Pavel în Roman 14, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Sau cum spunea în 2 Corinteni, capitolul 5, când vorbea de făptura nouă, tot Apostolul Pavel, scria el aici și spunea așa. Zice că dragostea lui Dumnezeu, 14 verset, da? 2 Corinteni 5, 14. Că dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit, pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Deci scopul existenței noastre ca oameni mântuiți nu-i mai pentru noi, e pentru El. Asta e laudă. El vrea să-și scoată laudă din viața mea câte zile mai îmi dă pe pământ. În schimb eu, influențat de gândirea lumii și a vieții pământești, eu mă gândesc, ca tânăr m-am gândit la căsătorie, m-am gândit la casă, m-am gândit la tot felul de lucruri pământești, nu? Și voi v-ați gândit, nu? Și pe măsură ce te-ai dezvoltat, după ce te-ai căsătorit, te-ai gândit la una, la alta, să te realizezi. Și gândurile existenței noastre pământești ne-a însuflețit așa în planurile noastre, scopurile noastre. Însă, faptul că ne-am strâns în jurul cuvântului lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne pune sub priviri planuri mult mai mărețe. Dragilor, noi care Domnul ne-a mântuit, El are planuri mari cu privire la noi. Și planurile sale nu au de a face cu fericirea noastră veremelnică. Nu. Ce are de a face cu gloria sa și cu împlinirea planurilor sale cu uneltele astea. Că eu și tu suntem chemați să fim niște unelte în mâna sa. Tu spui întrebări. De ce mi-ai dat, Doamne, viața asta? Familia asta, problemele astea, situațiile acestea, greutățile astea. Păi chiar de aia ți le-o dat. Că prin ele, Dumnezeu vrea să se glorifice în viața ta. Și de jur împrejur. Dacă ești interesată, interesat de viața ta, de fericirea ta, spui, nu mă interesează planurile lui Dumnezeu. Păi să stau în pustie luni de zile, ani de zile, să mănânc lăcuste și miere sălbatică. Și toți ceilalți au haine moi, că textul nu l-am citit cu totul din lipsă de timp, au haine moi, stau în case încălzite și le merge foarte bine. Și dacă e prea cald afară, au clima în laghe. Putea să spună și omul ăsta. Vreau și eu, Doamne, minima necesară. Nu? Dar omul acesta a fost foarte absorbit de planul lui Dumnezeu pentru viața lui. A intrat în el, nu știu cum, bănuiesc cum. A avut o conștientizare clară a planului lui Dumnezeu, a crezut în el și a renunțat la orice poftă care i-a cuprins 100% inima, că și el a fost om, ca mine și ca tine. A avut și el poftele lui, gândurile lui, frământările lui, ca tânăr, ca adolescent la început, nu? Apoi ca tânăr, apoi ca matur. Doamne, pribeac, singur, prin pustie. Numai cu lăcuste, numai cu miere sălbatică, numai cu o haină dintr-o păr de cămilă sau de ce a fost, de o blană. Asta e tot ce am eu sub soare. Alerg de aici colo. Să strig oamenilor să se pocăiască. Și oamenii tot nu se pocăiesc. Merită ceea ce fac. Alerg, Doamne, în planul ăsta. Mi se pare puțin absurd. Nu, eu am crede. Înțelege chemarea lui Dumnezeu, crede nea și o urmează. Că înțelege că ăsta e scopul vieții sale, să dăruiește în asta. Câți din generația noastră sunt gata să primească chemarea lui Ioan. că eu și tu avem o chemare similară, chiar dacă nu trebuie să mergem pe drumul acesta pe care a mers Ioan, în sensul că trebuie să mergem în pustie, din punct de vedere fizic și așa mai departe. Nu. Câți dintre noi, mai întâi de toate, să ne facem așa o cercetare personală? Lăsăm să troneze asupra tuturor planurilor noastre efemere scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Câți zicem, Doamne, dacă exist, vreau să exist doar pentru planul Tău, pentru scopul Tău. Voia Ta să se facă în fiecare zi. Mă ridic de dimineața și zic, Doamne, dacă mi-ai dat o zi, vreau să trăiesc pentru gloria Ta. Dacă mai mi-ai dat o zi, vreau să slăvesc numele Tău, să știe toți din jur că eu trăiesc pentru onoarea Ta. Asta e scopul pentru care exist. Să afle cei din jurul meu că Tu ești mare și bun. N-ar fi frumos să trăim cu această însuflețire și cu această chemare. Doamne, pentru onoarea Ta vreau să trăiesc. Pentru lauda Ta. Că de aceea m-ai făcut. Pentru lauda Ta. Să Te slăvesc, să am soră în vârstă. Nu, zici, mă, germană, multă nu știu. Da, dar te poți ruga să spui, Doamne, mă ridic astăzi din pat. Un om vreau să audă de la mine despre Tine. Sau vreau să mă rog pentru cineva. Sau vreau să-mi bărbătesc pe cineva astăzi. Vreau să mângâi pe cineva. Să fie onorat Dumnezeu prin mine astăzi. Haideți, dragi sfinți, credincioși din Elim, să fim mult mai dedicați scopului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Suntem prea legați de scopurile noastre și nu mai avem nici urechi, nici ochi, nici inimă să simțim conform cum bate inima lui Dumnezeu. Alergăm de dimineața până seara. Ne dedicăm lucrurilor fără valoare. Și măcar că cerul strigă, inima mea nu mai aude. Urechile nu mi-aud și inima mea nu mai primește. Și dacă cineva mă cheamă, bă, acum sunt prea ocupat, prea obosit. Duhul Sfânt vrea să ne atragă atenția. Dumnezeu nu ne-a spus că viața noastră e aici. Ne-a zis că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața noastră pe pământ e a unui străin și călător și la final mergem acasă la Tata. La Dumnezeul nostru, la Mântuitorul nostru care ne va răsplăti pentru toate ostenelile. Aici obosim. Aici ne ostenim. Aici ne consacrăm. Aici ne sacrificăm. Aici ne jertfim. Aici slujim, luptăm și plângem. Dar vine o zi a mângâierilor. Asta e nădejdea noastră. Vine o zi a răsplătirilor. Vine o zi când Dumnezeu se va ține de cuvânt. Mărit să fie numele Lui. De aceea, dragi creștini, haideți să trăim pentru scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Este un scop general, să fie El proslăvit. Este și un scop personal, că în trupul lui Hristos nu există celulă fără funcție. Și de aceea e bine ca toți tinerii să mă audă și voi, părinți, să-i ajutați de tineri să se roage. Doamne, care e planul Tău cu privire la viața mea? Să intre în planul lui Dumnezeu. De tânăr să intri în planul lui Dumnezeu. Roagă-te, Doamne, care e planul Tău pentru viața mea? Vreau să intru în planul Tău. Nu să mergi la proroci, nu să cauți descoperiri, nu la asta mă refer. Nu pentru că prorocii fac greșeli, nu. Noi ne bucurăm de lucrarea prorociei și vrem, dar nu vrem să interpretăm greșit modul de călăuzire. Roagă-te! Duhul Sfânt trebuie să-ți vorbească personal. Omul acesta a primit indicații prin părinți și a primit indicații de la Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbise în pustie lui Ioan. El se retrăsese în singurătate acolo și probabil s-a gândit, mă, cum s-a întâlnit Moise cu Dumnezeu? Cum a primit Moise de la Dumnezeu indicații? S-a dus în pustie. Mă gândesc, poate s-a luat și el după ce era scris. Și s-a dus și a căutat pe Domnul. Și Domnul i-a vorbit, l-a convins, l-a lămurit. De aceea când este întrebat, cine ești? Ești Ilie? Ești prorocul? Păi cum, din moment ce tu știi că mergi în Duhul și puterea lui Ilie, de ce spui că nu ești Ilie? Nu, nu-s Ilie. Pentru că și aici se ascunde înțelepciunea. El nu era Ilie. El venea în Duhul și puterea lui Ilie. Era un simbolism. De aceea, din moment ce el spune despre sine și ce frumos, el înțelegându-și chemarea spune despre sine, eu sunt un glas care strigă în pustie. Primul lucru esențial este să trăiești pentru scopul lui Dumnezeu. La modul general, gloria Lui. La modul general, ăsta e lucru esențial. În al doilea rând, scopul lui Dumnezeu personal pentru viața ta. Dumnezeu are un plan cu viața ta și vrea să ți-o descopere, vrea să ți deschidă mintea, inima, să pricepi care e planul în care te cheamă. Poate este o lucrare care se vede de oameni, așa, public. Poate este o lucrare care nu se vede. Dar oricum ar fi, dacă intri în planul lui Dumnezeu, ai bucurie, ai pace, ai încredere, ai mulțumire. De ce? Că Dumnezeu e cu tine și te însoțește. De aceea, să urmăm gândul Scripturii cu privire la acest bărbat. Mare om al lui Dumnezeu a fost din cauza asta, că el a descoperit planul lui Dumnezeu, a intrat în planul lui Dumnezeu, în al treilea rând. Ioanul, omul acesta, nu numai că a intrat în planul lui Dumnezeu, are o părere corectă despre sine, măcar că avea o chemare specială. Este scris aici în Ioan capitolul 3 despre el foarte frumos, că este întrebat el de la capitolul 3, da? De la versetul 24, că Ioan încă nu fusese aruncat în temniță, între ucenicii lui Ioan, între unii și unii de ei, s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. Au venit deci la Ioan și i-au zis: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și că toți oamenii se duc după el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce-i dat din cer. A zice că dacă lucrul acesta l-am crede din toată inima, cum l-a crezut Ioan, n-a mai dat vina unii pe alții și nu s-ar mai crea de multe ori spirit de partide, probleme. Eu știu că sunt răutăți în oameni. Eu știu că oamenii pot manipula, înșela și să facă mari greșeli. Dintotdeauna am crezut versetul ăsta ca un verset de aur pentru viața mea și cred din toată inima pentru toți copiii lui Dumnezeu. Nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Nimeni decât tu însuți. Ascultați-mă bine. Ioan a crezut asta. Că frații nu au fost atenți cu privire la chemarea mea, că nu mi-au primit chemarea, că nu știu ce. Nimeni nu poate să te oprească, afară că Dumnezeu vrea să fie oprit. Din cauza asta, intră în planul lui Dumnezeu și trăiește cu El în armonie. Că dacă Domnul vrea să fii văzut, Duhul Sfânt va face așa, că El poate frânge orice barieră, orice întăritură și voia Lui să se împlinească pentru viața ta. Ce bine este să crezi ce spune Scriptura. Dumnezeu e suveran. El ridică oameni, El coboară, El are putere în cer și pe pământ, El face ce vrea. Lucrarea este a Lui și El veghează asupra lucrării sale. Dar când noi credem în lucrările omenești, că-s mai tari decât lucrările lui Dumnezeu, avem o problemă serioasă. Îți pierzi pacea și liniștea. Dar dacă Domnul n-a vrut, păi treaba Lui. Dar dacă crezi că oamenii pot împiedica planurile lui Dumnezeu, știi ce te ispitește satana? Să te superi pe oameni, să îi urăști, să ajungi să faci conflicte, să pleci din adunare, numai pentru că crezi că oamenii l-au putut împiedica pe Dumnezeu să facă ce tu, să-ți împiedice chemarea și lucrarea. Să ne bizuim pe Dumnezeul nostru. Ioan, de la el învățăm acest principiu foarte frumos. Nimeni nu poate să facă nimic decât ce-i dat din cer. Așa a spus el. Cu alte cuvinte, dacă a venit ziua ca eu să mă cobor, dacă a venit ziua ca altul să se ridice deasupra mea, înseamnă că așa vrea Dumnezeu. Ce bine să-i dai lui Dumnezeu dreptul ăsta și autoritatea asta asupra vieții tale. El să coboare, el să urce pe cineva, el să aibă întâietate și ce face el, sau toate lucrurile care ți se întâmplă, să le iei ca din mâna lui. Dacă ajungi să crezi că bărbatul ăsta nu mai poate să fie iubit, femeia asta nu mai poate să fie iubită, că ar fi părăsit pe Domnul, că cu tare sau cu tare. Totdeauna diavolul manipulează mintea omului împotriva credinței în Dumnezeu. Spre ruinarea noastră. Spre ruinarea noastră. Oare Dumnezeu nu-ți cunoaște necazul, nevoia? Nu știe suferința care o ai în suflet și lucrurile care nu s-au realizat așa cum trebuiau să se realizeze? Nu știe Dumnezeu? El știe și e în control. Dar dacă El lasă nenorociri, necazuri, situații dificile, noi trăim pe un pământ plin de suferință. Noi trăim pe un pământ plin de provocări și plin de situații dificile. Nici Ioan nu a fost altfel. Și el a fost prigonit, înjosit, lăsat singur și până la urma urmei arestat. După ce s-a străduit să fie în toate, a zice un exemplu extraordinar. Că multe sunt detaliile care mai le putem vedea la omul ăsta. Însă vreau să reținem aspectul ăsta vis-a-vis de suveranitatea lui Dumnezeu. Dragilor, dacă tu te concentrezi să trăiești, să-ți cunoști chemarea, pentru asta ești într-o relație bună cu Domnul, cauți să trăiești pocăința și te rogi pentru asta. Doamne, călăuzește-mă în planul Tău, facă-se voia Ta, nu mă lăsa să fiu ispitit, biruit de neliniște, nemulțumire, neasumare, a da vina pe alții, nu lăsa în inima mea să se instaleze invidie, concurență, tot felul de stări și lucruri. Satana aduce tot felul de lucruri peste sufletele noastre. Să ni se pară despre noi anumite lucruri, ceilalți să nu ne recunoască și așa mai departe. Dragilor, sunt planuri de anihilare a oamenilor chemați de Dumnezeu, aceste stări și lucruri. Oameni care se simt chemați într-un fel sau altul, dar nu îi promovează nimeni, nu îi primește nimeni, nu îi realizează nimeni, nu îi recunoaște nimeni. Dimpotrivă, o mamă care își dorește copilul ei să fie primit și când colo vine unul și îi trage o palmă, adică îi zice o vorbă sau eu știu ce face. Vai și copilul ăla nu mai vine la adunare. Sigur că este o mare provocare pentru noi și nu suntem de acord cu lucrul acesta. Dar diavolul exact asta pândește. El știe slăbiciunea ta ca mamă, el știe slăbiciunea copilului și găsește un om în neatenția lui și în nebunia lui care îi face un rău. Și nu mai vine la adunare. Și acum, bine, marele rău este Xulescu, care fug răul ăsta. Nu este așa. Eu aș zice că cel mai important lucru este să realizăm că sunt niște planuri demonice care intenționează, fie prin slăbiciunile noastre, fie prin slăbiciunile semenilor, să stea împotrivă, să aducă tot felul de atacuri. Să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. El e în control. Și noi să ne îndemnăm unii pe alții, să ne plecăm genunchiul, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne încredințăm soarta în mâna lui Dumnezeu și să-i ajutăm pe cei ce, într-un fel sau altul, au fost jigniți de cineva, să ierte, să iubească. Că gândiți-vă la următorul lucru. Păi el este chemat, ea este chemată și cineva l-a jignit cu o vorbă poate foarte minoră, da? Dar au și plecat din adunare. Pe ce chemare putea să aibă omul acesta și ce slujire putea să facă dacă el nici la o vorbă nu a rezistat? Dar noi în slujirea aceasta am trecut prin mii de probe și am fost călcați în picioare de mulți oameni. Dacă m-aș fi luat eu după toate vorbele oamenilor, de mult aș fi stat pe ultima bancă sau nu eram în adunare. Dar am învățat că viața slujirii înseamnă o viață de smerenie, a învățat să iert, să iubesc pe oameni, a învățat să iubesc și pe cei greu de iubit, a învățat să iubesc și pe cei ce nu mă iubesc. Și toți trebuie să învățăm astea. Dragi sfinți, Dumnezeu nostru e suveran. Dacă ele în Lui nu se schimbă, să nu mai dăm vina unii pe alții, ci să ne rugăm lui Dumnezeu să mustre orice lucrare a vrășmașului. Și da, să fim atenți să apărăm copiii. Să fim atenți la vorbele noastre, că orice vorbă se poate transforma pentru un copil care nu e nici în cal, nici în căruță, cum am spune noi, să plece repede din adunare. Eu nu motivez nicio faptă de genul acesta, ci dimpotrivă vă îndemn, dragilor, vă rugăm să apărăm toți copiii adunării și cu rugăciuni și cu multă dragoste și înțelepciune. Amin. Dar nu sunt motive ca să justificăm ieșirea noastră din adunare sau răutățile care se pot întâmpla. Domnul să ne ajute să ne încredem în suveranitatea lui Dumnezeu. Și finalizez cu ultimul gând din textul acesta, așa nume, ajungem în momente de cumpănă, grozave. Ai trăit, ai luptat, ai slujit și parcă totul s-a înăruit. Ai născut copii, te-ai străduit și poate n-ai reușit. Te-ai luptat pentru casa ta și până la urmă urmei parcă ceva nu a funcționat. Dezamăgirea este totdeauna o ispită în viața copiilor lui Dumnezeu, totdeauna. Și eu am avut în viața de 40 de ani de când m-am întors la Domnul Iisus momente de mari dezamăgiri. Pentru că nu se poate să nu treci prin dezamăgiri, că noi trăim o viață prin credință. Și există momente de slăbiciune în viața asta de credință, când ai nevoie să fii ajutat așa de cineva. Uitați-vă la Ioan. Era închis în temniță și era deznădăjduit. Parcă simțea că oare trăi degeaba? Oare tot ce-a făcut el are un sens? Și le zice la ucenicii ăștia, merge și întrebați-l, tu ești? Păi tu, chiar tu ai spus cu gura ta, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan, ai uitat? Da, astăzi sunt în vale. Azi nu mai văd decât negru. Mi se pare că a fost în zadar totul. Există asemenea momente. În alte evanghelie, cred că în Evanghelia după Marcu este scris, spuneți-i lui Ioan ce vedeți și auziți și chiar în clipa aceea scrie acolo că Domnul vindeca pe oameni. Aici nu scrie detaliul ăsta, aici scrie doar atâta, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie. Duceți-i și spuneți-i ce vedeți și auziți. Și finalizează cu acest gând. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire în ceasul încercării lui. La finalul acestei slujbe vă îndemn din toată inima. Toți vom trece prin proba asta de foc a deznădejdii. Vin momentele astea. Când parcă am falimentat, parcă ceva nu a funcționat, copiii n-ascultă, soțul nu mă înțelege, femeia nu mă înțelege sau eu știu ce alte provocări în viața noastră. Să ne rugăm lui Dumnezeu în ceasul încercării să rămânem în picioare și El să nu ne lase, ci dimpotrivă, cum l-a încurajat pe Ioan să ne încurajeze și pe noi. Haideți să stăm în picioare, iertați-mă că m-am prelungit puțin și să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, să rugăm să ne ajute să trăim pentru scopul Lui, scopul Lui să-L pricepem personal pentru viața noastră, să semănăm cu Ioan în caracterul Lui nobil, foarte smerit și în ceasul încercării, Doamne, nu ne lăsa singuri, ci întărește-ne, să ne rugăm.